ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲ ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ይጣታ ቀበያን ገጅማታት ገልገለ ከይሳ ሳላማ ፎለካ ጀልቀበያን መሳሰሊት ሜትር ባንዲ ትክደሚላም ትክደሚሽን ይሶዶሚ ተኮረብ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀባ ከነን ራዲዮ መርሳ ኢንተርኔት ሳተላይት ላይ ሳቲን አከሱመስ ፌስቡክ ይላን ሰገንታ ከኝ ወፋጅርታን አገፈቶልከኝ ወከጅርታን ማራት ነጋንከኝ ስናቀው አተሞልተን
ከሚስ ይቶተሰኩ ተሰደድ በረኩም አለማብድደም ይተኩ ከሱሜ ሲቱን ከሰናጣ አንቱም ጅበይ ፈራቲ
ሱዳን ፈልሚ ለገበያ ኢላልቺ ሱዳን ተኩማን ሞቱም ሞታ ገምታን አፍሪካ ገምታን አውሮፓ ከሱመስ ዩናይትድ ስቴትስ ኦጂጃር ስማ ግገፈሞ ከገርጋራን ስርናን ጋፈቴ ጅርቲ ኦዱከሰት ገባሰቀምና
ፕሬዝዳንቲን ታንዛኒያ ጆን ሙጉፉሊ ዱአምቦቆታን ቢየቲን ገደቶርባን ለማለብስቴ ጅርቲ ኮሚሽን ፖሊሲ ፌደራላ ኢትዮጵያ ህሳር አመጋላፍን ፍነት ከነን ጉቱማ ቢየቲ ከሰት ረኮን ለገኛ ፍለኖ ግገይ ሱትዳንጋ ተኡንጁ ጀቹዳን ትግራይ ራከና ፍናኑለ ኢትዮጵያ ማራከሰት ፍለኖ ነከገገይ ሰሞ ኢብሳን ባቲን ከሰጅሩ ቢተውተስ ከንዱበርቶን እትያደ ተመንተ ኡምበከማ ከስማን ከኛ ሐራ ዱበርቲ አልፊን ዩኒቨርሲቲ ኡዳ ቡልቱምራ ቀጥ ይወላና አርገጆን ኤብፈምቴ ዱበርኖ ተረጅፍቱ ሙጫደውሽ ዋን ዱበት ሼ ዴቪስ አከንጅረ ዱበቲ
ማርቲኑ ገረቦዳ ያት አንገጥሙራ ሰገንታ ከኛ ተከኑሊን ቱርታን ስናፈራ
ፕሮዲውሰር ኢንተምሳታራ ፋሲል ገበየው
ሚዲያ ሐዋሱማ ተምሳስ ኢንተርኔት ይገመቅ እንደይሱን ሞት ክስት ገመ ኦዱፍ ገራና ሞተን ስንደበርሳ
አከሞልተን ለገይፈቶ ተገኛው ዱነራው ቀምኩኖ ቦርዲንግ ፍለኖ ኢትዮጵያ ምርግ ፍለኖ ረት ሰገሌ ከኑ ከለሚወን ኢትዮጵያ ቢዮታ አላጅራተኒ ሰረብየቲቲን እየማማታዩ ፍለኖ ዱፋጅሩ ከነረት ከኖጅረኖል ፈምኔተው በክሲሴ ዱብሂምቱን ቦርዲቻ ሶሊያና ሽመልስ ቪኦኤ ሰከነኒ ሄር ኢትዮጵያ ለሚወን ቢዮታ አላጅራተን ምርግ ሰገሌ ከኑ አከቀባተን ከለየሙተውስ ቶፍታኒቲን ኡጅር ኦልጀን አገማት ዋለፈካሜን ጅሩ ጀቹሳኒ መለስካቸው ማሃገባ ሰጅራ ስለኖም ቢዮሌ ሳማርሳ ጃፋናኖ ትጋይራ ከነፈ ጉቱ ቢየቲ ከሰት ተከገገፈሙ ኮሚሽኒን ፖሊሲ ፌደራላ በክስ ሰጅራ ኮሚሽኒ ጫራይብ ሰከነን ናኖ ለረኮን ነገኛ ትሙላቻ ቱሬ በኒሻንጉል ጉቡዝ ወለገለጣ ናናው ብሮት ፍለኖም ከራነጋና ከገገፈሙ ፎጀታ ጅራ ጀረጅራ ገመብራት ይረኮ ካበብየት ትሙደተት ከነንር ማተንጀረ ነሞኒቶር ባተሚለማፍ ያከጀጨ ማይካድራረት ራወተንረት ከነን ከለቲንር ማተንጀረ ነሞኒሶዶሚቶር ጉያ ከለሳ መነሂዳት ደበርፎ ሙሳኒ ዱበቴጅራ ኦዱዳ ቦደ ከነረት ገባሳቀምና ሆገንቱ ምርገነሞ ማከተኩማ ሞቱሞታ ሚሼል ባችለት ትግራይ ገመካባ ከተሪ የክወራና ከሰትራ ወተሚታጀረን ከሰተክ ቆረና ወልት ዱፈኛን ዮካንሞ ገምታን ገገሰሙ ጋፊ ገመቲዮጵያቲን ጥያትት ከወሊ ገለንተው ዱበተንጅሩ ተኩማ ሞቱሞታ ዋያጀቻፊ ሚዳለ ትግራይ ከሰት ገገሰመ ያዶ ቀባችሁሳ ከልብሴውተው ሚኒስተር ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከንሞ ጎቻ ትግራይ ከሰትራ ወተሚሰል አከለላ ፍቅን ሰጎሳት ቲፕሰኒቱራን ሞቱማ ኢትዮጵያ ገመሳቲን ኢብሳ ብሊንከን ከነን ሰነንፉደነ ከሞቱማ ኢትዮጵያቲን ቡልፈሙ ኮሚሽኒን ምርገነሞ ማ ኢትዮጵያ አከሚ ዳለ ትግራይ ከሳ ሰነረት ቆረናን ወልት ዱፈኛ ገገሰሙ ጋፊ ኤስኤስ ዋጅር ኮሚሽን ምርገነሞ ማ ከተኩማ ሞቱሞታ ከደዲቀ ጀላው ካ ወሊገልቴ ከነፍ ዱቢህማን ኮሚሽንቻ ጆናታን ፋውለር ከለሰዱበተን ጅረን ዋጅር ምርገነሞ ማ ከተኩማ ሞቱሞታ ኮሚሽን ምርገነሞ ማ ኢትዮጵያ የሮአማ ገምታራን ከሮሮ ቆረና ሰነባሳጅሩ ቆረንች ሰነደፈኒ ገገሱራፍ ቀበኛ በርባችሱፍ ቀጀል ፈመቲን ቆረንች ገገሰሙ ቆጴሱፋፍ ከሳ ቀባጀረን ፋውለር ይመና ኢታ ምርገነሞ ማጀረን ሰነረት ታከ ቆረናን ገገሰሙ ኦገይ ሰደርካ ዱኛ ወሊን ሁጀቹራፍ ቆጲተውሳ ሚኒስትሪን ኢማላ ኢትዮጵያ ሰንበተ ደብ ከለዱበቴ ቱሬ ሱዳን ኢማሂድ አለገባያረት ወልደንቃ ኢትዮጵያ ወሊን ኡማሜ ጅሩ ላይችሴ ማሪን ቃሞታ ፉርድማች ሷከ ገገሰሙ ስርናንጋ ፈተጅቲ ተኩማም ሞቱ ሞታስ ከረረት ያደገ መሳከን ነጅራ ገባሳ ናባ ሙሂድን ትጅቤቱ ደስ
ሱዳን ወጣ ተደርበ ኤርገማሪ ሞቱ ማ ኢትዮጵያ ወሊን ቱሬ አዳንጭ ተይቦደ ጃርሱም ማፍገር ጋር ሰጋ ፈቴ
Muummichi ministeeraa Sudaan Abdullah Hamdok tokkummaa mootummootaa gamtaa Afrikaa, gamtaa Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi xalayaa wuxata erganiin Sudaaniif biyyi hollaa Masriin attamiin Itoophiyaan hidhara gabbayyaa bishaaniin akka guutu irratti waliigaltee seeraarra ga'uu akka danda'an gaafatan. Itoophiyaan hidha humna ibsaa maddisiisu bara 2011 keessa ijaaruu kan jalqabde yoo ta'u, bara 2020 keessa yeroo jalqabaaf hidha san bishaaniin guutuu jalqabuunsee mariin yeroo dheeraaf gaggeeffamaa ture akka adda citu taasise. Mootummoonni Masriif Sudaan hidhila gabbayyaa biyyoota Abbayyaan gad jiraniif dhiyeessii bishaanii xiqqeessuudhaan uummati isaanii qonnaan isaaniif akkasumas jireenya guyyuuf kan ittiin jiraatan absiisa jechuun yaaddoo qaban ibsan. Xiinxalaa dhimma nageenyaa Sudaan kan ta'an Hanfii Abdallaa falmiin Itoophiyaaf Sudaan gidduu keessuma yoo biyyoonni kun walii galtee irra hin ga'in muddama naannoo jiru ammeessa jedhu.
بحال تعنت الأطراف السودان سيقوم بضغوط إقليمية وضغوط دولية
إما قاموت اللمان ولي قلود أباني بجج السودان إثيوبيا إبا سياسة بتنقدين أدبو بجج ستافي نانوف كسدركات دنيا وچو مالدي نانون سن فالمين جرو إبا نجينيا أكاكابو أرغاجرا حكومت نجينيا نانو لغان فافريكاني ميدا جيك أمرتسكي سومالا جران Sudaan akka jettutti hidhila gabbayyaa yoo xiqqaate uummata ishee walakkaa ta'an balaaf saaxila. Kan biyyoota Sudaan gidduutti marii geggeessamaa ture hooggan gamtaan Afrikaa yaada Hamdok irratti deebiin kennine garuu marii akkatti fufan jajjabeessaa ture. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii akka jedhanitti biyyi isaanii ibsa sirnaa kan araar teessummaa qaama afurii hirmaachisuuf dhiyaate kamiinuu Sudaaniif Masrii biraa hin arganne jedhan. Itoophiyaan hidhila gabbayyaa bishaaniin guutuu marsaa lammataa kabaatee eebla jalqabaatti qabamee jiru utuun jalqabin dura marii itti fufuuf fedha qabaachuu beeksisan. Dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Steven Judarik gaaffii Sudaan dhiyeessite laajjisuun gaafatamanii muummicha ministeera Hamdok biraa dhuguma xalayaa argachuu keenya mirkaneessuu nan danda'a dhugumatti isaaniif deebii ni kennina. Akkasuma hidha abbayyaa guddicha laajjisee walii galtee irra ga'uuf yaalii taasifamu mara deeggaruuf qophii ta'uu keenya irra deebi'uun ibsina. Mr. Guterres marii kana fuula duratti tarkaanfachiisu hojiiwwan jalqabaman simachuudhaan tokkummaan mootummootaa adeemsa jiru haala gaarii ta'een attamiin deeggaruu akka danda'u hubachuuf walii galtee qaama maraa eegaa jira jedhan.
Pireezidaantiin Taanzaaniyaa Joog Maagfuulii dhukkuba onneetiin du'uu isaanii mootummaan biyyattii beeksisee jira. Itti aantuun pireezidaantii Taanzaaniyaa Suluhu Hassan Maagfuuliin bitootessa jaha bara 2021 irraa jalqabee yaala fayyaa fudhataa turanii kaleessa halkan hospitaaluma keessatti lubbuun isaanii dabruu dubbatan. Du'a pireezidaantichaaf mootummaan biyyattii gadda biyyaalessaa guyyoota 14 labsee jira. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi Joorjiyaa maasaajii yookaan qaama dhidhiibbaa keessatti dhukaasa banuudhaan namoota 8 ajjeesuutti kan himatame namni tokko arra mana murtiitti akka laalamuuf jira. Kan umriin waggaa 21 Roobert Aaron Long ajjechaa kibxata dabre raawwatame sanaan wal qabatee ajjechaalee 8 haleellaa beekaa geggeessame tokkoon himatame. Namoota ajjeesaman saddeet keessaa jaha dubartoota hidda dhalatee jaate ajjeechaa sana maal akka toosise ammallee akka addan baafateen dubbata poolisiin. Dhaggeeffattoota keenyaa oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoon biyyoolessaa marsaa 6ffaan naannoo Tigraay irraa kan hafe guutuu biyyattiitti akka gaggeeffamu koomishinni poolisii federaalaa beeksiseera. Koomishinichi akka ibsetti naannolee rakkoon nageenyaa itti mul'achaa ture. Beenishaangul Gumuz Wallaggaa lixaaf naannoo birootti filannoon karaa nagaan akka gaggeeffamuuf hojjetamaa jira. Gama biraatiin rakkoo kaaba biyyaa mudate irratti kan hirmaatan namoonni 72f yakka ajjeechaa maayikaadiraa irratti raawwatame irratti kallattiin kan hirmaatan namoonni 37 guyyaa kaleessaa mana hidhaatti dabarfamaniiru jechuudhaan koomishinichi ibseera. Tsahaa Damxoo gabaase.
Polisin federala akka ibsetti filannoon biyyaalessaa marsaa jaaffaan haga qabeessa karaa nagaan akka gaggeeffamuu fi dimokiraatawaa akka ta'uuf ni hojjeta. Kanas kan taasisu qaama bilisaa ta'uunii fi heera mootummaa seerota biyyattii garaagaraa fi seera filannoo karaa bu'uura godhateen ta'uus beekseera. Filannoon bara kana naannoo Tigraay malee guutuu biyyattiitti ni gaggeeffamaa jiran itti aanaan koomishinii jeneraalaa fi hoogganaan damee ittisa yakkaa koomishinii poolisii federaalaa koomishinar Malaakuu Faantaa.
በየጊዜው እየተገናኘን እየተመገመን
ናኖሌ ሁንደት ወልገኘ መሪአቻ ገማገመ በከገረገራ ዲመለጥቶሌ ሙለተን ዮጅራተንሌ ወሊን ኢላላ ወሊን ፍራ ሐልት ዲማትን እንጅሩጅራ የሮይት አኖትስ አከሱማን እንትፉፍና እጋ አከጉቱ ቢያቲ ፍለኖን ንገገፈማ ናኖ ትግራይ ራከናብ ናኖ ከነቲ ከሮረ ራዊ ፍለኖቲ ከም በሄ ሐለናኖ ሁንዳ ገማገሙን bakka hundatti sodaa nageenyaa mul'achuu danda'u jedhaman karaa sirrii ta'een addaan baasnee kan addaan baasnes sadarkuma saniin obbii sirnaa taasifameera. Haalli nageenyaa amaluma isaan jijjiiramaadha waan ta'eef haaluma sanaan qophii gahaa kan taasifame yoo ta'u kanneen yeroo yeroon jijjiiraman waliin ammoo of eeggannoo sirnaa taasisaa kan hojjetamuudha jedhan.
Galmeen kaadhimamtootaas rakkoo nageenyaa malee milkaa'inaan xumurameeraa jiran koomishinar Malaakuun. Gama biraatiin koomishinii poolisii federaalaa ibsa har'a kennan irratti rakkoo kaaba biyyattiitti mudatee fi dhumaatii lammiilee nagaa maayikaadiraa waliin walqabatee hojiilee seera kabachiisuu hojjetaman kan ibsan ammoo itti aanaa koomishinara jeneraalaa fi hoogganaa damee qorannoo yakkaa koomishinii poolisii federaalaa koomishinar Zalaalam Mangisteeti.
በተለይ ከሀገር ላይ ክህደት በሰሜኑ የተፈጸመውን
ካበብየቲ ረኮ ብዬ ረቀቀቤን ወልቀበቴትን እንደሞተ ሄዱ ተአና ጀለ ኦልችኒ ቆረኖ ግግስነን ከለሳ ፊደን ገደቲ ነሞተ ተርባተሚ ለመታን ሆገንሰ ወራናፊ ሲቪሊ ገሬ አደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ተአን ገረመነ ሂዳት ደበሲኔ ጅር ድመይሳኒ አክታአኒ አክሆርዶፈኒፊስ አባ አለንጋ ሂመተት በኔር halmo wal fakkaatuun dhumiinsa lammiilee nagayaa maayikaadiraa irratti geggeeffame hordofuunis namoota 260 ol hirmaattota yakkichaa jedhamanii barbaadamaa turan keessaa 137 marsaa jalqabaatiin kan to'ataman yoo ta'u qorannaa ji'a tokkoo fi walakaa geggeeffameen namoota kanneen keessaa namoonni yakka kana irratti kallattiidhaan hirmaatan 37 dargaggoota saamirii hidhattoota gandaa poolisii naannawichaa kan turanii fi namoonni biroo kan hojii daldalaa irratti hirmaatan adda bilisa baasaa uummata Tigraay deeggaran addaan baafamanii maayikaadiraatti qabamuudhaan akkama mana hidhaatti geeffamaniiti ni jiru jedhan.
Ka maayikaadiraa amtatan maalati noo?
Haaleellaa Beenishaangul Gumuz Matakalitti raawwate keessaas harka qabu qaamoleen jedhamanis adda baafamanii seeratti dhiyaataniiru jedhan koomishinarichi.
Beenishaangul Gumuzii fi naannawa sanitti haaleellaa raawwatamaa jiruun walqabatee baatii fulbaanaa fi muddee bara 2013 keessa godina Matakkal giddugala taasifataniitiin kanneen haaleellaa kana geggeessan shakkamtoota hedduu gara komaand poostii poolisii federaalaa fi naannoleen akkasumatti qaamoleen nageenyaa gama biroo waliin ta'uudhaan shakkamtoota kana gara seeraatti dhiyeessuun cimee itti fufeetiniin jira jedhan.
Koomishinii poolisii federaalaa filannoon biyyaalessaa haqa qabeessa akka ta'uu fi nageenyi biyyattiis amansiisaa akka ta'u ni hojjeta jechuun ibsameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Pireezidaantiin Taanzaaniyaa John Magufuli dhukkuba onneetiin du'uu mootummaan biyyattii ibsee jira. Tuhuluu Hassan itti aantoo pireezidaantiin Taanzaaniyaa Magufuliin bitootessa 6/2021 yaala fayyaa fudhataa turanii kaleessa halkan hospitaaluma keessatti lubbuun isaanii darbuu dubbatan. Mootummaan biyyattii gadda biyyoolessaa guyyaa 14 labsee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Pireezidaantii Taanzaaniyaa shanaffaa akka turan John Pombee Magufuli kaleessa halkan da'uu itti aanaa pireezidaantii biyyattii kataan Suuluu Hassan beeksisanii jiru. Suuluun kaleessa waarii booda Magufuliin dhukkuba onnee futuu yaala irra jiranii hospitaala keessatti lubbuun isaanii darbee jedhan.
John Pombee Joseph Magufuli ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam.
Akajibu Sugulun. President in Tanzania, Lukubo ne Lukubsatanif, Hospital Mbena Todoya Lafaya Frutajiranu, Lubunsani Dervera. Magifulin, Utudukum Kunitichimegar Hospital Kanayan Novin, Hospital Jakayaki Quitit, Bututesijakasani Yala Frutaturan. Lukubo ne Duasanif Savate Kanas, Genna Kuranif Lukubsaturani. Agalubunsani Derbetis, Hospitalet Yala Faya Frutaturani, Jechundubatu. Misuhulun, Motuman Tanzania, Gedegu Yakuda Frilab Sudu Batani, Sarnia Walcha President Magifulis, Yotibakis from Ajadan. Gagiston Biotani Dunis, Dua Magifulin Board, Ergaga Daum Matafi, Motuma Tanzania of the Versailles Juru. Deng, Gagisagam Tabiotan Africa Baton Kamudaman, President in Kenya, Uru Kenyatta, Bisani, Gedegu Yatur Balapsu, Begsani.
In honor of the life of His Excellency the late John Pombe Magufuli, and in solidarity with our brothers and sisters, in the United Republic of Tanzania, therefore I, Uhuru Kenyatta,
Akaziru Kenyatta, Kabaja President Magufuli fi Jalalalem Militanzania Fkabnuf, An Uhuru Kenyatta, Taitaga Gesuma, Bia Kenya Nafken Namin, Gadda Guyaturba, Bia Kenya Kesat Tlapsir, Dabalatas, Akaguya Wala Sanitis, Kenya Kesat Tifi, Wajrale Mbasi Kenya Alaunda Kesat, Alaban Kenya fi Kagamtabiutan Africa Ba, Walakatubwe, Akabalidu Ajijira Ajidan. Kenyatta tis dabalata, President Rwanda Paul Kagame fi ka Uganda Yoweri Museveni, fa Kenyuma Magufulile lisani gaddi tiragame ifsatan. Mumme Ministra Ethiopia Abiy Ahmedalis, dua President Magufuli if gaddu ifsani, motu mafi sabatan zaniyaf, jajabina hawa ajidan. Ned Price dubbiman wajjirahaja ala motu ma United States, American dua Magufuli tis gaddu ifsani jiru. Price motu ma United States, walitur fenya sabot Tanzania fi, America chim sufaka ujjatur batan. United States Tanzania kesatti kabinsi mirgana muma kafoyew wala bummana kadaga gufi motumman biyetti werera virusi corona ittisufa kacharra kuf deegar takagotu beksani sichis Tanzania ngara bulchinsa demokrata watta kacheto abdi akakabandubatan werera virusi corona biyetti kesijiru halu firoksun ka kumataman magefulin namaganna jatami to kofi abbaji wallesheni turan bakka isanis ittiantun isanin suluwasan bakka buti jedame to yegama gaba sagale america kalmodait nairobi
Sagan kan Kenya with Atanga Jimadat, Radio Ahadu, Sagaltamea Fur took Asadi Rep, Kalatir Andarba, Luragunda Gatina Karagi Fatajurton as Washington DC Rakadar, Radio Sagale America, Sagantafan, Romoti. Batin Kesajuku Pitotes, Kadubertoni, Tiad Tamanta Umbe Kamada, Kesuman Kenya, University, Odabul Tumura. Kapte olana argachun ebifamte, itu barnota rajirtu mucha, da unshe, wan dubat ise devise akain durre, dubati, ad defuzia jamal abdallajat amti. Esat alate kudet tegafachun kare kanagege se jala nera, devi ad defuzian jalkam.
Oromia, godina argirta, ana boke, magala boke, kosin barate, asumatan gudade, baronta kosa berka kokora, hanga kopaina, asumatan umur. Sambo de gara university odamutumistin.
Ega akka agenyetti qabti guddaadhaani ati kan eebbifamte maalit akan argatte me qabtiin ke maal ture
qabtiin ya afuri korsi soddo misadde furadde sesa korsi soddo misokko e filasi da sidi for bammo e normalita
barumsa maali barte ati
economics
milkaina kasid af maaltu nagargare jette ad
ani daima tin qabogala mokka kotti daiba gorade Kalau ini kanan dah rasanya sedarbeh semua, sedarkan kanan lagi, wound dah murtesan ini okomansi tu, tapi tak. Kalau kita kosi nanti dan dah jadi okan sama si tu te, one thing dan dah menjuru, anda tak kasi nanti ia sama si kene, kalau kosi nanti dan dah one thing ia agak dina go menjuru, jadi ia sama si kene nilai itu.
Kuneka dulu maga fabar tu yuak kasu mamo bodanat kasi tiadu tikar.
Jelkau marah kasih ti, ani kelasi jelkau bosan nikah tak kopar rau kasih, sejarka gawat tu. Abi sense university le, ibafris jam tu je jelas. Jelkau marah kasih ti nak kasih ti ada tu je, ani bukti kani gorat de, kuda aku betul kosong berat tu.
Kanerum?
Eje.
Umurin ke meka tu eros?
Ya rosan ni umurin ko, kuda sorbet tu.
Ergerum te bodat ti fufte je tu.
Itu pun arge je cuba. Namun ni banyak ni ilah segaris itu kawan. Nam ni gubernur ni nam baru macam cuma tuan ada sesuatu kata. Yeron ani baru macam dia mulai. Namun ni banyak kerana si asma ni mungkin si ambil ni nuwabat tak. Nan jani kana milen jene qasu fi yala milen juru. Jaru ani kayjon qaba galman qawante sanun de ti bise man arage yisu.
Maatin keo akati barumsa ke ti jajjabatu wansi de garan qabu.
Territ male maatin ko takkasuma baratu qabda heru me jette amile ti qabu qabu barumsa ke ti qabda yani sanit ne jeje saturani. Sun te qala garu abba mana ko ti baaje kan istina dirqa. Barum sekarang aku awan kan isah dan saya isah tetap kamu awan berput istimewa jadi mereka kan tu reba mana sahaja.
Ini barat atau re?
Ini ni kira barat atau re? Si kanjai la lau ni university kira warga frasa kira walaupun aku si kanjai la lau. Barat atau re ni warga frasa.
Warga mana kan dulu aja cura pun.
Barat mana masa dek si kanjai la lau.
University odaa bultum waggaalama fa barataatu jiru mucaande ejette egasi mucaa wajjin barumsa tamtur
ba mana kooti mana ala naskreese nama daayima naqabu sinaaf mujjeese wantoota jireenya faawar baasaniinde naaf mujjeese sani nakkatti yaajaati financially waan taanu medeegare barumsi daayima barumsa tojjimano kaasi umuree jechu yeroo kilaasi seenee baragu namaati marraa qaba akkasitti yeroo deememmoo daayima fiyyaas qaba qayyabachaa akkasittan xumure
mucaan gidduutti dhalachuun waan si danqeen qabu jechu
eeyyee waan na danqeen qabu inumaatu moor akkanan hojjetu mataas inumaatu yeroon ulfa turetti koorsiin furadde hundumaayyuu seenisteera kan ee kilaasiin fijee jechu
egaa amma barattoota sagantaa kana dhaggeeffataa jiranii fi bu'urri milkaa'inni kee maal akka ta'e ma ibsa
bu'urri milkaa'ina biyya tokkoffaa abbaatu tattaafata of amansiisudha jechuudha fakkeenyaaf nuti yeroo baay'ee shamarran akka waan hin dandeenyetti dhiiraa gadii barumsa hin dandeenyenne isa amansiisna sunimmoo wantuma hundaa waaqeef duuba deebinu taasisa jechuudha sanifuu ni dandeenyaa nuti dhiiraan walqixaa yoo ittiin hojjenne rabbiin sammuu walqixa ilma namaatiif kenne garaagarummaan kan dhufu itti fayyadama isaarratti of amansiistee itti fayyadamte taanaan wanti hin danda'amne hin jiru hunda.
Deemsa kana hundumaa keessatti jireenya kee keessatti rakkoo guddaa na qunname jettu qabdaa?
Chaalenjii na qunname yoo jiraate yeroo oolfa kootitti malee dubartiin yeroo sataasitti chaalenjii hedduu keessa dabarti dubartuu natti ulfaate malee kan biraan qaba.
Waggaa afur barnoota ikoonoomiksiin fixxee badhaasa argatte maayeen?
Badhaasni argadde waancaa lamaa fi meedaaliyaa warqii tokko sadeenuma kanan argadde.
Yuunivarsiitiin odaa bultuun maal siin jedhe?
Yuunivarsiitiin odaa bultuun ammaaf achitti na hambisee leektaraan achitti qaxaramee jira. Ammaaf carraa barumsaa fi itti laallaa naan beekaa jiran garuu ammaaf wanta naan jiran hin qabani ammaaf ramadameen achuman jira.
Achitti warra kaan barsiisuufii jechuu?
Eeyyee.
Ofii milkaa'inaan baatee warra kaan immoo barsiisuuf carraa argachuu keetti maaltu sitti dhaga'ama?
Gammachuu ammana hin jiraamneen natti dhagama maaliifii kun jalqaba waan ta'eef shamarran na caalaa deeman baay'ee oomishuun barbaada kan addunyaa kanaaf furmaata kan oomishuun baay'ee konkoota waan ta'eef baay'ee nutti gammada.
Yuunivarsiitiin odaa bultumii qabxii guddaadhaan eebbifamtee amma immoo achuma akka barsiistu carraa argatteetti fuuldura kee akkamitti ilaalta?
Fuuldura kootti ani beekumsaan argadde kanaaf. Hawaasa biyya tajaajilaa carraa barumsaaf yoon argadde akkasumas ifisee baradde barumsa yookaan immoo beekumsan argadde saniin immoo hawaasa biyya kan osoo hin baratin na barsiise kan osoo nyaatin nyaachisee na barsiise kana jijjiiree gara fuulduraatti akka isaan tarkaanfatan taasisuudha kaayyoonsi.
Yaadi biraas yaafee jira?
Duraan dursee rabbi guddaan galatoomfachuu barbaada kan sadarkaa kanaan dhagee itti aansuudhaan immoo maatii koo bahee Jamaal Abdallaa Ahmediiti. Harmeeto Shaamee Seen Alii bakka jiranitti galatoomaan jechuun ni barbaada. Siyaasuudhaan abbaa manaa kootii Shukkar Ahmed Alii kan jedhamu halkanis guyyaa na bira dhaabbachuudhaan yaadaa fi faayinaanshaaliis akkasuma na jajjabeessaa kan ture. Hojiin kun isaaf maqaa isaatiinillee mul'atu baatu hojii isaa jijjiiruutu yaada. Bakka jirutti haalaaf galatoomuu naaf jiraachuun jedhani. Dhumarratti immoo wasiila koo Ziyaad Hussein kan jedhamu. Nama jabaadha baay'ee na deeggaraa ture isallee baay'ee galatoomfachuun barbaada.
Fooziyaa Jamaal deebiin alaatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomu.
Galatoomu al fakkaatanille.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Abata nyata ho amamil dota brand gauf on nathe hunde fam katakus delivery jiram. Kanneen hunde san keessa tokko hoji geggeessan abbaticha dargaggo Amir Redwan hoji soorrata ho amamil dotaaf dafani dhiyeessu kan mana geejjibaa cycling akka hojjechuuf jiran dubbata. Geejjiba kana gaazi carbon dioxide qilleensatti gadhiifamu hir'isuun jijjiirama qilleensaa ittisuu keessatti qooda qabaa jedha. Hojiin nyaata ho'aa maamiltoota qaqqabsiisuu kun dargaggoota 1,000 carraa hojii uumuuf kaayyeffachuusaa hojii geggeessichi himeera Naakoor Malkaatu gabaase.
Dargaggoo Amir Redwaan hojii geggeessaa dhaabbata nyaata ho'aa maamiltoota biraan ga'uuf onnatee hundeeffameeti. Hundeessitootni tokkos deliverii yeroo yuunivarsiitiitti baratan hiriyoota ta'uu fi kutaa ciisichaa tokko keessa waliin turuun leema. Yaada hojii kana yeroo waliin barataniif jiraatanitti akka deddeebiin irratti mari'atan dubbatas dargaggoo Amir. Amma kunoo yaadichi sammuu keenya keessatti bilchaatee lafa bu'ee ammoo waraqaa irratti barreeffamee amma qabatamaan gochaan argamuu jalqabee jedha. Waa'ee tokkos deliverii gabaabinaan ibsee jira. Amir.
ትኩስ ዴሊቨሪ የመልእክት ማድረስ ወይም ደግሞ የዴሊቨሪ ሰርቪስ ነው።
ትኩስ ዴሊቨሪ ተጃጅለ ኤርጋው በይገይሱቲ ኛተ መነኛ ታራፉኔ ገረማ ምልቶታቲ መለቲንገይስኑ ጀቹዳ ማምልቶትኒ መነኛ ታቲ ቂዮጅነንራ ተጃጅለ ቴክኖሎጂ ቲዲመጎውን ኛተ ከነቲን አጀዘተኒዳ ጀዴ አሚር አከጀዱቲ ኤርጋ ዩኒቨርሲቲ ኬሳይ ቢፈመኒ ባሃኒዩ yaada hojii haaraa kan irratti mari'achuu isaanii addaan hin kutne. Hojii mootummaaf dhuunfaatti qacaramanii hojjetaa turaniyyuu yaadni hojii kun boqonnaa isaanii hin kennine. Irra deebiin wal gahanii mari'achuu jalqabuu fi rakkoo hawaasa keessatti argan furuuf onnatanii hojjechuu jalqabuu dubbata. Hojii geggeessaan tokkos deliverii.
Waannaa yaastowaannoo chikuluchi akka koviidin bifitti nabare yaasaa sinsarabate nabareu.
Rakkoo nuti argine inni guddaan nuti yeroo yaada kana burqisiisnu. Osoo COVID-19 addunyaa irratti mul'atan iyyuu ture yeroo maamilli tokko soorachuu barbaadu gara mana nyaataa dhaquun isarraa eegamuu dhabuu mala. Sababoota garaa garaatiin mana keessattis nyaatillee hojjetamuu dhabuu mala. Sababa kanaaf kan birootiin namni tokko yeroo isaa qusatee osoo hin dadhabinii fi tasgabbaa'ee bakkuma jirutti akka nyaatni dhaquuf kan yaadne. Yeroo waan kana yaadnu hawaasa keenyaaf kun carraa hojii uumuus danda'a jenneetti yaadneerra. Hojii nyaata bakka tokkorraa gara bakka biraatti geessuu hojjenna. Dargaggoota walitti qabuun appilikeeshinii hojii kanatti hojjetan itti kenninee akka isaan nyaata ho'aa maamilaaf geessan kan yaadne jedheera. Tokkos deliveriin mala geejjibaa salphaa ta'e saayikilii fayyadamuun maamiltoota isaa nyaata ho'aa barbaadan bira yeroo gabaabaa keessatti qaqqabuuf karoorfachuu beeksisee jira. Waan saayikilii gargaaramuu barbaadaniifillee ibsee jira dargaggoo Amir. Isaan keessaa tokko jijjiirama qilleensaa ittisuu keessatti qooda ofii baachuu ta'uu simee jira. Nyaatni manneen nyaataa filatamoo maamiltootatti dhiyoo jiranii tokkos deliveriin dhiyaatan akka dafaniin qabbanoofneefis fala keenyeerraa jedha Amir. Waan saayikiliitti dhimma bu'uu barbaanneef saayikiliin tokkoffaa bifa salphaan argamuu danda'a. Birrii 17 amma birrii 15tti saayikilii beeksisatu bitama. Yeroo dhiphinni daandii yookaan tiraafikaa jiraatus yeroo gabaabaa keessatti bakka tokkorraa gara bakka biraa ga'uudhaaf hin rakkatu. Sa'aatii tokko keessatti saayikiliin tokko kiiloomeetira 35 deemuu danda'a. Nutis kan yaadne nyaanni tokko yoo baay'ee hariifate daqiiqaa 30 yoo dheerate jedhamedha ammoo sa'aatii tokko keessatti bakka tokko akka bakka biraa ga'u gochuudha. Gama jijjiirama qilleensaa hir'isuun wal qabatees saayikiliin boba'aa waan hin fayyadamneef kaarboon daayoksaayidii gara qilleensaatti gadhiifamu hir'isuudhaan jijjiirama qilleensaa ittisuu keessatti qooda isaa qabaataa jechuudha. Nyaatni maamilaaf dhiyaatu akka inni hin qabbanoofneef ammoo boorsaa ofumaa hin kalaqnee fi nyaata osoo hin qabbaneessin tursiisuu danda'u qopheessinee jirra. Boorsaa soorataa kana keessa nyaata kaa'uudhaan namni geessu sun maamila biraan gaha jechuudha jedheera Amir. Tokkos deliveriin weerara vaayirasii koronaa ittisuuf illee faayidaa ni qabaata jedhu erga ibseen booda dargaggootni isaan faana hojjetanis akka dursanii of eeggachaa maamila isaanii dhibee irraa eegan leenjii kennaa jirraa jedha hojii geggeessichi. Tajaajilli nyaata ho'aa maamiltootaaf dafanii bakka jiranitti dhiyeessu kun yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti ni jalqabamaa jechuun dhaabbatichi ibsee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Thank you.
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ገልገለከይ ሳሳአላ ማፎለካ ጀልቀበ ያንገሳ ሰዲ ዊጣታ አንገጅማታት ቆጵያ ፋኖሮሞ እንደበርሶ ስረትራውታ ቆጵ ቦሪቲን ወልት ዴብና ነጋት ብሏ አም ሰገንታ አፋና ማራ ትትፉፍ